abasubuzi abayingiza ku nebyamaguzi mu Uganda obekubidde enduulu mu kitongole ekiwooza ky'omusolo nga baagala kiyingire mu bugubi mu bubbi obweyongedde mbizimbe omuterekebwa emmaali ebiyitibwa weyawusi. Okwemulugunya kuno okuleeteddwa abasuubuzi b'enkoye, abasipeya w'emmotoka, abasipeya wa TV n'abalala abaddeko ku OK Hotel ku Saapulo Kagwa mu Kampala. Haji Kama Disimbwa, omu ku basuubuzi b'engoye abagundiivu, agambye nti bamaliriza buli kimu omulina okutuukirira ssenkulu w'ekitongole ekiwooza ky'omusolo Uganda Revenue Authority ne poliisi ya Uganda okutandika okunoonyereza ku neeyisa eyabatwala ebifo ebyemulugunyizibwako weyawuzi kubanga basusse okubafiiriza.
Okumulugunya kwaffe ebintu bibula nnyo, tetumanyi lwaki ebintu bibula. Ebintu biva e China nga biwera, nebigenda kuva mabondi nga tubakola tumamiranga ebintu bibula. Ebintu babisowodde, basowodde mpisa asatu, mpisa ataano, mpisa kikumi, mpisa nsanvu, tetumanyi lwaki ebintu byabantu bibula. Emboozi tuzimanyi, tuzimanyi tetusinza zoogera wano kubanga tukyayina okusooka ziwandiika tugende bakama baffe bategeeze bwekigaana okubeera nga kigaana okukolebwako okujja zaatula, naye essaawa zino tusobola kuza tulamanya. Enkola yaffe ya kwemulugunya ngende mubakama baffe tubategeeze nti kino obuzibu ebintu bibibbibwa.
Haji Beka Sekalo akulira Speed Plus Cargo alabudde abasuubuzi ebyamaguzi ku kampuni ezeefuddemu kokoomukufu mu kwefuulira abasuubuzi nazo ne zisalawo okuyingiza ebyamaguzi ate ne zivuganya n'abasuubuzi olwo ne bafiirizibwa.
Era muwulira abasuubuzi abeekalakaasa olw'Abachina okujja mirimu gye bakola nti Abachina bajja ne ssente nnyingi, Abachina kapasite yaabwe nnene ne babeera nga bo bwe bajja wano oba oliawo basuubula ebintu babisuubula oba ne babitunda ku bbeeyi eya wansi ennyo olw'okuba nti bo balina kapito mungi. Ekyokubiri obwesigwa mirimu gyaffe, kago zino ziraba zize zibaawo naye obuzibu bwe zirina bangi bajja ne babawa ebintu yenge ekyamazima tebalina bumanyirivu. Omuntu abeera ava gy'avudde naga nti akino nkisobola n'akiyingira oluusi nekimugejjako kago mwezi iri muziwulira ku mu basuubuzi eyo nga ne konteyina baazisuulawo mu bondi oba yazisuulawo e Mombasa.
Makumbi Rashid wa Rashid Auto Parts awanjagidde gavumenti ku mbeera enzibu ereeteddwa Abachina mu mulimu gwabwe abasuubuza ebyuma ate ne babisala ebbeeyi nga beekubanye n'abasuubuzi ba kuno.
Naye bano abaana baffe abajja tebagenda kusobola kubiisana na Muchayina kubanga Omuchayina eri bamusapulayinga ebibinu bwereere ate kwe ky'otwosobole wano. Naye bano abaana abato betuleese ne bato baffe abazze mu bizinesi bo bagenda kukola batya tebabiisana na Muchayina kati oweyawusi akusuubuza ekyuma omutwalo gumuchayina ate wanaakitunda gumubbi ate obakapito waffe omutono n'olaba nga abantu bamusanyukira abamu abaagala okukola ki okuvaayo.